9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U izdanju Srpskog filozofskog društva objavljena je prošle godine knjiga pod naslovom Slovo i slovesnost, čiji je autor, ili da kažemo bolje autorka, Irina Deretić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tema knjige je, prema rečima same autorke, zlatno doba srpske helenistike, ali možemo da kažemo i srpske kulture u celini. U knjizi je predstavljeno delo Ksenija Tanasijević, Anice Savić-Rebac i Miloša Đurića. Mi danas u Gozbi, ako smijem da kažem pripadnicama lepšeg pola, poklanjamo Gozbu, koja će zapravo biti razgovor o ovoj knjizi, o ovim značajnim autorima, ali sa akcentom na ulozi žena u filozofiji i o ženskom pitanju uopšte. A naša gošća je autorka knjige Irina Deretić. Dobro jutro.
Dobro jutro, drago mi je što ste me pozvali na ovaj dan koji slavimo pozivajući se na jedan istorijski događaj kada su 8. marta 1857. godine žene Njujorka koje su radile u tekstilnoj industriji izašle na ulicu grada zahtevajući da im se nadnica poveća.
Postoje danas neke kontroverze oko toga da li ovaj praznik jeste praznik, da li ga treba slaviti. Šta vi mislite?
Pa ja mislim da ga treba slaviti kao spomen na taj dan. Kao spomen na taj dan od kojeg počinje zapravo borba za emancipaciju političku pre svega, pa potom i ekonomsku emancipaciju žena. Ne kao nekakav dan koji bi bio privilegovan za žene, pa bi onda 387 dana u godine bili muški dan i onda bi jedan bio ženski dan, nego kao spomen na te žene koje su zapravo u institucionalnom smislu pokrenula proces, u ovom slučaju ekonomske emancipacije žena. Proces koji je do dovršetka imao svoj uspešan karakter, odnosno završio se uspehom. Prema tome, taj dan kao spomen na žene iz 1867. godine koje su započele ženski pokret treba slaviti.
A šta za vas predstavlja emancipacija žene?
To je dobro pitanje.
S obzirom da ste spomenuli
da, taj izraz. Da. Emancipacija znači oslobođenje. I ja sam kao platoničar uvek postavljam najjednostavnija pitanja šta nešto jeste, pa šta je emancipacija? Ona je neko oslobođenje. Tu sam bliska vrlo stanovištu Ksenije Atanasijević. Znači, političko i ekonomsko oslobođenje žena podrazumeva dobijanje prava glasa i ostalih političkih prava, što onda i implicira, naravno, i sticanje političkih dužnosti. Dva, to su sticanje ekonomskih prava žena, pod kojih možemo podrazumevati upravo to da za isti rad koji rezultira podjednako kvalitetnim proizvodom, ako tako možemo idealizovano da postavimo stvari, ali svaka definicija je neka idealizacija, onda bi za takav rad sa istim, odnosno sa isto kvalitetnim proizvodom, i muškarci i žene trebalo dobijaju isti novac. Ne samo muškarci i žene, nego svi koji izrađuju taj predmet. Po time, znači, ovo je politička, ekonomska emancipacija, postoji jedna treća koja ni malo nije beznačajna, a to je, barem u ono vreme kada su delovale žene koje nisu ostvarile još uvek politička prava, a kamoli ekonomska, a to je borba za žensko oslobođenje ili unutrašnje oslobođenje, odnosno oslobođenje od vere ili od pogrešnog, ali vrlo čvrstog verovanja koje su mnoge žene imale u to da su inferiorne u odnosu na muškarce. E sada, ta svest o inferiornosti je proizvodila čitav niz loših osobina, odnosno time su žene htele ne htele sticale određene osobine koje su ih još više činile neravnopravnim, a to je nedostatak samopouzdanja, samopoštovanja, samo procenjivanja, samovrednovanja i tako dalje. Međutim, znači jedan drugi treći proces moraju biti spojeni. Ako posmatramo Saudijsku Arabiju, čini se da ovaj treći moment samo oslobađanja nekako kao da ne postoji ili barem nije vidan za nas koji ne živimo u tom društvu. Možda u tom društvu postoji, a mi to o tome ne znamo. Međutim, istorija čovečanstva nam je pokazala da svi ti emancipatorski projekti, ukoliko su doneseni s polja, ne proizvode povoljne rezultate. Znači, potrebno je da iznutra žene se emancipuju, odnosno oslobode inferiornosti i samim tim krenu, sad od ove posljednjeg tipa oslobođenja, krenu u političko-ekonomsku emancipaciju. Ukoliko se tu nešto nameće, recimo zapad Saudijskoj Arabiji, ne verujem da će to dovesti do rezultata koji bi bio kvalitetan upravo za one koje treba da budu emancipovane.
A kako doći do toga da se iznutra dođe do emancipacije koja bi bila istinsko oslobođenje, a ne neko novo zarobljavanje, na primjer, da se stvore srećni, ravnopravni muškarci i žene kao robovi nekog sistema?
Pa tu bi, kako bih rekla, naravno, kako to pitanje bi se moglo preformulisati u to kako emancipovani muškarci i žene, u tom smislu, kako emancipovane žene zajedno sa muškarcima postaju, po znacima navoda, robovi nekog sistema koji muškarci i žene podjednako.
A posebno je opasno ako su srećni robovi, zadovoljni robovi, jer oni se ne bore za oslobođenje ako su srećni
i
zadovoljni.
Da, mislim, onda bi se moglo eventualno reći srećnim robovima, odnosno zadovoljnim robovima nisu istinski vrli srećni. Ali pazite, strategije racionalnog ubeđivanja i racionalne argumentacije su vrlo vrlo ograničeni. Racionalna argumentacija, filozofski razgovor, iako sam ja Platonovac i Sokratovac, trebalo bi da kažem da to uvek pobeđuje. Ne, to ne pobeđuje čak ni u idealizovanim situacijama kakvi su Platonovi dijalozi. Kalikli ne biva ubeđen u Gorgi da odustane od svog potpuno iracionalnog hedonizma koji podrazumeva beskonačno zadovoljavanje svih mogućih strasti. To je prosto i vremenski i na svaki drugi način nemoguće, ali on od toga ne odustaje. Hrabro boreći se za svoj hedonizam. Drugim rečima, kako doći do tog stanja koje će osloboditi žene, muškarce ili nekog drugog? Tu se uvek moraju pojaviti neki, ukoliko oni sami jedni druge ubeđuju, ukoliko je ta kultura tako sazdana da racionalna argumentacija predstavlja sastavni deo te kulture, onda tu racionalna argumentacija može da igra neku ulogu. Ali ono što ja hoću da kažem jeste da ukoliko se ti procesi ne pokrenu iznutra, spoljno pokretanje tih procesa ili nametanje nekih rešenja ne dovodi do suštinskog rezultata. Ne vodi do suštinskog rezultata, jer suštinski rezultat bi morao da počiva na samosvesti onih koji treba da se emancipuju, ako hoćemo teorijski, a drugo, kada se takve stvari nameću spolja, pa kada taj spoljni pritisak prestane, onda se svi vraćaju na početne pozicije i je još više oslobođeni od onoga što su njihovi emancipatori hteli da im nametnu. Pokazala naša jugoslovenska kriza. Znači, jugoslovensko osjećanje koje je gajeno, naravno najviše kod Srba, ali je prosto predstavljalo jednu ideologiju od 1929. godine koju je kralj Aleksandar Ujedinitelj postavio kao cilj kome treba težiti, pa do raspada Jugoslavije u raznim formama jugoslovenstvo je postojalo. Međutim, onog trenutka kada se onim narodima kojima jugoslovenstvo bilo pokriće da dođu do nezavisne države ili da formiraju svoje nezavisne države ili pak da sakriju svoju nacističku prošlost, čim je došao pogodan trenutak, oni su se vratili negirajući čitavu istoriografiju NOB-a, bratstvo i jedinstvo, mešovite brakove, osjećaj jugoslovenstva, negirali su za pola godine i doneli ustav kojim izbacuju Srbe iz ustava
i ujedinstva. Kao konstitutivna republika Hrvatska bila je određena kao republika srpskog i hrvatskog naroda.
Jeste. Srbi bivaju
odmah. To mnogi zaboravljaju i ne spominju.
Da. To je bila država hrvatskog i srpskog naroda i Srbi su izbačeni odmah. Znači, što hoću vam kažem, ako je to nametnuto Hrvatima, nije bitno koliko vremena će proći, oni će to izbaciti. Znači, ukoliko Srbi nisu ili ne mogu da brane svoja prava konstitutivnosti, naravno po ovom mišljenju, ukoliko celo srpstvo stoji iza njih, onda braneći to pravo, oni ostaju konstitutivni narod. Tako da, to vam može poslužiti kao jedan primjer šta nešto što je istorijska istina, nešto što podrazumeva tekovinu slobodnog sveta, što predstavlja tekovinu onih koji su žrtve ustaškog pokolja i ne samo to, koji su posle tih žrtvi uspeli da se integrišu u hrvatsko društvo i grade Hrvatsku, koja je ekonomski, kao što znamo, bila u Sloveniju najefikasnija i najuspešnija republika Savezne socijalističke federalne republike Jugoslavije. Da se vratimo ovoj našoj temi. Znači, ukoliko se ženska emancipacija nekome nameće, a zapravo ne postoje ovi unutrašnji uslovi da žena doista iznutra to oslobođenje prihvati ili se tu emancipaciju ne krene iz stvarno ugroženih prava žene, koje su te žene percipirale kao takve, emancipacije nema. Ona može da postoji u slučajevima kada su ženski resursi potrebni, odnosno kada je potrebno da žene rade kako bi proizvodile i doprinosile društvenom dohotku. U tom smislu, ukoliko život ne pokaže da žene moraju biti slobodne da bi radile i učestvovale u razvoju društva, što je Platonova teza, znači teza nekoga ko je živeo u 5. i 4. veku pre nove ere. Platon to isto tvrdi, da su ženski resursi potrebni za razvoj njegovog idealnog polisa, pa čak i svakog drugog polisa, smatra on. Dakle, se vratimo, ukoliko život ne pokazuje potrebu za ženskim resursima, iako žene nisu emancipovane u pravom smislu te reče, osvestile da treba da budu slobodne, ženska emancipacija se ne može nametnuti spolja.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Irinom Deretić o njenoj knjizi Slovo i slovesnost. U prvom segmentu govorili smo o emancipaciji žene, o problemima koji su vezani za to. Možete li da nam kažete, s obzirom da u knjizi pišete o Kseniji Atanasijević, koja se mnogo bavila osim filozofijom i ženskim pitanjem, šta se u njenom vremenu podrazumevalo pod emancipacijom žena? Kako se tada gledalo na to pitanje? A da kažemo njeno vreme, da je taj pre svega period između dva rata.
To se nazivalo, one, njen pokret je nazivan ženskim, ona je svoj pokret nazvala ženski pokret i ne zaboravimo da je izraz koji se koristio, sad ne govorim o našoj sredini, nego uopšte to su sifre žetkinje, što znamo, vi znate francuski, znači pravo glasa. Znači, oni koji se bore za pravo glasa, i to je prvi ženski zahtev i to je doista temelj za sve ostale zahteve. Ali bilo je zanimljivo kad je u jednom od svojih članaka ona govorila o feminizmu i čega se mnogi muškarci plaše kada se ta reč kaže. Kao što je i ta reč dan danas kontaminirana značenjima vrlo neobičnim koje tom pojmu ne pripadaju. U Ksenijino vreme postojala je jedna predrasuda koju su svi, ili koje većine muškaraca imala, svi naravno je potpuno loša generalizacija, ali koje jedan određen broj muškaraca, pa čak i žene, ima u vidu kada se spomenje reč feminizam. Ne oslobađenje političko-ekonomsko, nego seksualno oslobađenje. Tako da sloboda ženske seksualnosti ili sloboda za promiskuitet jeste nešto što su muškarci podrazumevali pod feminizmom, i Ksenija hoće upravo da pokaže kako je to besmisleno i kako se žene zapravo za to ne bore. Danas bi Tijana Ajfon bila najveća feministkinja, ukoliko bi se, pošto ona ne samo da...
Ona
bi bila vrlo emancipovana i mi feministkinja u tom smislu, jer ne samo da to radi, nego i priznaje. I ranije su žene tako igrale ulogu hetera, ali nikad nisu se hvalile tim. Sad imamo vreme kada se žene time hvale. Dakle, ta vrsta belega na feminizmu čini se da je otpala, ali kod pojma feminizma postoji nešto drugo što bi trebalo imati u vidu ako hoćemo da razumemo što ljudi šta ljudi misle da feminizam jeste. A to sam čula od više ljudi koji nisu intelektualci, ali pripadaju širom krugu ljudi, a nam je naravno stalo da filozofske reči koje upotrebljavamo, pogotovo ako se odnose na etičku i političku sferu, budu razumljive ljudima. A feminizam koji ima i političku i teorijsku i ideološku platformu, ali i želi da se realizuje svakako, ima angažman, pod njime se, pa bi onda to značenje reči feminizam trebalo imati u vidu. E sad vidimo šta oni podrazumaju pod feminizam, koje sam anketirala i time da neki način se služila Sokratovim postupkom, jer on isto kad raspituje se o tome šta, time sam ga imitirala, šta da li onaj mudrost Grka, on pita, ide po Atini i vuče za rukav, ispituje ljude, o tome što znači biti mudar. Ispituje baš one koji misle da su mudri. Ja sam ispitivala one koji znaju što je feminizam i koji su vrlo agresivno protiv feminizma. Ja pitam ih šta je. Pa dobro, šta je taj feminizam? Da žene imaju veće pravo u odnosu na muškarca. Zapravo, ako se to smatra pod feminizmom, onda je to velika greška. Ni jedan feminizam, ni ovaj savremeni, ni feminizam iz doba Ksenije Atanasijević nije pledirao na to da žene zavladaju muškarcima i da se ta emancipacija završi u nekoj vladavini nekoga nad nečim. Emancipacija žena u tom smislu je vrlo spada i razvijao se u okviru levičarskih pokreta i nikada ne bi iz te matrice završio i nikada nije završio u nečemu što podrazumeva nečije porobljavanje nekog drugog. Sad ja ne govorim o praksama određenih feminističkih pokreta, prosto ne ulazim u to. Još nešto bi trebalo naglasiti. Postoji ono što se zove ženskim pismom i to je 80-ih, 90-ih izbio kao neka vrsta apela koji je išao ka tome da se klasičan feminizam zapravo prevaziđe u jednim novim feminizmom koji bi isticao muško-ženske različitosti. Pa samim tim i žensko pismo bi bilo ono koje je različito od muškog pisma. I to različito po tome što ne sadrži u sebi hegemoniju pojma itd. Da li može neko pismo da ne sadrži tu hegemoniju pojma i taj minimum racionalnosti, to jeste pitanje, da li je moguće razviti neko drugo pismo, po znacima navoda, koje bi iskoristilo neke neistražena područja ljudskog duha, naravno kažem ljudskog, koja odlikuju neke ženske autore, to jeste zanimljivo pitanje. Jer time ne želimo da zatvaramo oči pred nečim novim što može da se rodi. To je jedna stvar. Ali ako to novo uzmemo kao ideologiju za procenjivanje staro, onda mislim da ustoličavamo feminizam kao ideologiju s jedne strane, a s druge strane ne dobijamo, upravo gasimo ono po čemu bi feminizam trebalo da bude poznat, a to je emancipacija, neporobljavanje drugih diskursa.
Feminizam se danas dosta vezuje za gender teorije i za neku opštu genderizaciju. Šta vi mislite o tome? Da li dženderizacija doprinosi ženskoj emancipaciji?
Pa upravo sam ja govorila o ovome. Da, ja sam upravo govorila o tome. Mislim, nekim aspektima te gender teorije. Znači, s jedne strane žensko pismo koje bi tu predstavljalo neku osnovu iz koje bi se onda moglo posmatrati sve. Pa imate i feminističke epistemologije, mislim, razne discipline filozofske su dobile taj feministički predznak. Sa ciljem da se uvodi neka nova epistemologija, ako se time uvodi epistemologija, odnosno oni elementi epistemologije koji nisu prethodno nekakav materijal koji, odnosno oni sadržaji koje epistemologija u svom razvitku nije prepoznala kao sadržaj, ako to spada u feminističku epistemologiju, to može da bude zanimljivo. Ali ukoliko feministička epistemologija ima za cilj da dovede u pitanje Aristotelove druge analitike, mislim da to ne doprinosi bogatstvu razlika i ne doprinosi, sad sam malo ironičan, ali svakako ne doprinosi opštem obrazovanju. Time se samo gubi, sužava, ideologizuje. Ali ako to feminističko u tom naslovu hoće da ima nameru da unese nešto što je neistraženo, to je dobro.
Ksenija Tanasijević u Radio Beogradu negde početkom 70. godina u emisiji Ko dva bela goluba izjavila je da je srećna zato što sve ono što, zašto se ona zalagala u svojoj borbi za ženska prava između dva rata, posle Drugog svjetskog rata u socijalizmu je ostvareno. Kako biste to tumačili i zašto se zapravo zalagala Ksenija Atanasijević kad su ženska prava u pitanju i kad je ženska emancipacija u pitanju?
Ona se zalagala, ona je pisala za ženski pokret, ona je bila angažovana oko čak vrlo konkretnih političkih zadataka, čime se ja ne bavim u knjizi. Možda tu postoji neki deo koji je posvećen, neka fusnota posvećena tome, ali to prosto nije bio kao ni njena sudbina, nije predmet ove knjige, već teorijska pitanja kojima se ona bavi. Kada je reč o konkretnom angažmanu, ona je polazila od onog teorijskog osnova koji sam ja rekla već. Da su žene i muškarci ravnopravni, da imaju iste sposobnosti i da samim tim mogu sticati, mogu raditi iste poslove. Da za isti posao, iste rezultate posla treba da budu isto plaćeni. I da žene treba iznutra da se emancipuju da bi uopšte prihvatile tu ideju. Znači, to je njen, to su njeni teorijski stavovi. Prema tome, ako je socijalističko društvo donelo to,
prema njenom uverenju jeste,
što prema njenom uverenju jeste, onda svakako ona smatra da su tu ciljevi feminističkog pokreta realizovani. Ono što sad može biti zanimljivo jeste da neke tekovine onoga što je kuđeno socijalističko društvo za čiju rehabilitaciju se ja ne zalažem, ali postoje neki elementi koje su tu negde barem gradile neke senzibilite za socijalnu pravdu, veru u to da žena ne treba biti da ne treba biti rabljena, makar to bilo slovo na papiru, mi kao da to nikada nije postojalo, pa onda se novi ženski pokreti od početka bore. Umesto da svoj pokret vežu za prve ženske feministkinje, prve srpske ženske feministkinje, da socijalizam, da rezultate socijalizma prihvate kroz posredstvom određenih ne samo članova nego i članica ustava, zakona i tako dalje, i da onda svoj pokret na svim tim elementima od kojih su neki građanski, neki negrađanski, iskoriste kao vlastito utemeljenje i da otvore neko drugo polje za feminističko delovanje koje otvara novi feminizam. Ali to naravno treba u prošlosti se ne treba stiditi, jer naša prošlost koja ide u prilog emancipacije žena nije uopšte bila beznačajna ni mala. Te u tom smislu smatram da pred jednu sednicu veća koje Filozofskog fakulteta koja je bila posvećena, gde je bilo dosta rasprava o nekim mnogim drugim problemima, bila je burna. Prethodno mi se javila Adrijana i predložila svima da pokrenemo u okviru naših institucija predlog za dizanja spomen ploče ili spomenika, što bi bilo još bolje, Kseniji Atanasijević. I Filozofski fakultet je to prvi usvojio. Međutim, tako ja mislim, sad onako neću zlorado reći, zato što su bili zauzeti nekim drugim pitanjima, pa je ovako izgledalo, ajde da se složimo oko toga. Međutim, nezavisno, vladao je konsenzus, svi su se složili, tako da je Filozofski fakultet dao prvi u prilog takve inicijative. I ja se nadam da će se ona ostvariti.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Da se vratimo knjizi. Thank you.
Slušate Gozbu i dalje. Razgovaramo sa Irinom Deretić o njenoj knjizi šestoj poredu, je tako, Slovo i slovesnost. A u naslovu knjige stoji Srpska recepcija grčke filozofije od velikog rata do sredine 20. veka. Zašto ste baš taj naslov dali i kako ste došli do ova tri imena? Dakle, Anica Savić-Rebac, Ksenija Atanasijević i Miloš Đurić.
Krenula sam jednim osvrtom kraćim o tome kako je recepcija grčke filozofije se razvijala kod Srba. Od Krmčije, od Nomokanona Svetog Save, do Miloša Đurića. Međutim, u uvodu naravno nisam ušla u širu eksplikaciju, već je to više povezano u neku priču istorijsku o tome kako se ona razvijala do ovog perioda, do kraja zapravo velikog rata. Išla sam dvostruko, znači tako što sam pratila s jedne strane kako je razvoj taj teko u srednjem veku, gde receptivna i prevodilačka literatura je dominantna, međutim tu postoje i autori sa visokom spekulativnom snagom i sposobnošću, kao što je Domitijan, koji u svom Žitiju Svetog Save, koje nije samo nekakav životopis, nego sadrži brojne ne samo teološka mene, to je teološki spis koji ima vrlo izraženu neoplatonističku crtu. Znači, taj oblik hrišćanskog neoplatonizma je kod Domitijana vrlo prisutan. To je jedna neistražena. Dragojlović je nešto o tome pisao i to vrlo kvalitetno, ali prosto na toj temi kao samostalnoj temi bi trebalo ozbiljnije raditi, posvetiti tome, ne samo studiju, nego i knjigu. Znači, ja sam se bavila znači, kako recepcijom vizantijske, odnosno antičke filozofije posredstvom Vizantije kod Srba i to na planu prevodilaštva, samostalnog stvaranja i pokreta duhovnih koji su u srednjem veku bili izuzetno važni i koji su uticali na ono što bi neko smatrao političkim pokretom, a to je bio isihastički pokret koji se bi stigao vrlo rano, bežeći od turske najezde i bio je vrlo dobro primljen kod kneza Lazara i despota Stefana Lazarevića. Nastavljam, dajem jedan pregled takođe perioda kada je srpska država nestala i da li se u tom periodu možemo pronaći neke tragove helenističke misli u našoj recepciji i onda idemo na Vjenslovića, potom Dositeja Obradovića, Petra II. Petrovića, Njegoša, njegovu Luču mikrokozmu, da bi se približili tu Lazi Kostiću, možda našem najpoznatijem helenofilu ili grkoljubu, kako bi on možda bio spreman da kaže s obzirom na to da je brojne reči iz drugih jezika prevodio na svoj srpski,
gradeći neku filozofsku terminologiju. Mada je reč grčka latinizam, tako da ne bi bio baš...
I tako nazivaju Turci Grke.
Možda bi bilo helenoljub bolje.
Da helenoljub i Grci, to je Turci nazivaju Grke Grkicima. I onda je to prihvaćeno u drugim jezicima. Ali ovako, da se vratimo na ovu temu, znači to je s jedne strane razvoj recepcije koji nije tekao institucionalno. Onda počinjem radom velike škole, prvim profesorima u velikoj školi koji su se bavili istorijom filozofije i samim tim antičkom filozofijom, manje ili više, i to uvek i to mahom, ne radeći na primernoj nego na sekundarnoj literaturi, ali moramo reći to da je ta sekundarna literatura bila prvog ranga u tom vremenu. I iz tog zapravo akademskog okvira rodili su se iz tog akademskog okvira rodilo se izučavanje antičke, odnosno pre svega helenske filozofske misli, pa i rimske. I tako su, iz toga su proizašli iz toga je proizašla pre svega Ksenija Atanasijević. Anica, kad je reč o Milošu Đuriću, on se školovao u Zagrebu i neki elementi njegovog filozofskog stanovišta podsjećaju na filozofiju iracionalizma koja se u Zagrebu tada negovala, dok je u Beogradu racionalističko stanovište bilo dominantno, naravno, jer je tu vodeća i dominantna ličnost bio Bojana Petrovnijević, koji inaugurisao takvo stanovište. Veliki patriota Miloš Đurić je školovan u Zagrebu i tamo, ali nikad nije bio prestao da bude samosvestan i da bude svestan svojih srpskih temelja, što je u svim svojim knjigama pokazivao. Tako da kada on govori o grčkim, da li je u reč o nekim njegovim posebnim člancima, nego čak ili je pak o ovim njegovim kapitalnim studijima, kao što je istorija helenske etike ili istorija helenske književnosti, uvek postoje paralele sa srpskim misliocima ili pesnicima. Kako se, recimo, neka grčka misao razvijala kod nas, ili to uočavanje analogije za njega bilo vrlo bitno. Znači, on je to uvek naglašavao. I time je pokazao da nije provincijalci. Provincijalci obično skrivaju to, a on ne. On na tome insistira i zbog toga je prevazišao lokalni okvir. Znači, Ksenija Atanasijević dolazi na univerzitet, baš upravo ona se specijalizuje s antičku filozofiju, tu su joj namenili mesto, 34. godine izdaje se njena, nego univerzitet u Sorboni 1927. godine, što je veliki uspeh, možda najveći uspeh u našoj produkciji posvećenoj helenskoj filozofskoj baštini. Ona uspeva da 27. godine, nepunih 30 godina, objavi, nešto malo više od 30 godina, objavi to univerzitetu Sorboni je to štampa.
Ovde možda baš time da završimo naš razgovor, pošto nam je vreme za emisiju isteklo, odnosno upravo ističe. Ja vam zahvaljujem na gostovanju u Gozbi.
Ja vam zahvaljujem i plediram da se ova knjiga Epikurov atomizam Anice Savić-Rebac prevede na srpski jezik. Ja sam tu knjigu na francuskom jeziku, jer imam neki PDF.
Moram da vas prekinem, ističe nam vreme za emisiju. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala i vama.
Naša gošća bila je Irina Deretić, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Thank you.